Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Istoria Bisericii Adventiste de ziua 7-a Vișeul de Jos este crucială din punct de vedere al dezvoltării adventismului în zona Maramureș. Prima biserică adventistă construită a fost ridicată în curtea lui Pașcu Ion Cerbul prin anul 1930, la o distanță de 100 de metri de biserica actuală. Clădirea bisericii actuale este construită pe locul unei foste case evreiești. În 1994, membrii Bisericii Adventiste Vișeul de Jos se mută în noua clădire, prin eforturile considerabile depuse în perioada anilor 1990-1994. În prezent, biserica se bucură de un număr de 350 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Vișeul de Jos, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Silviu Miron. Audiție plăcută!
Vă salut din toată inima cu pacea Domnului Iisus. Vă spun un bun venit în casa lui Dumnezeu. Vă spun un bun venit la întâlnirea cu cuvântul inspirat și revelat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin profeți și prin apostoli și transmis astăzi mai departe prin viu grai de fiecare dintre noi, acolo unde ne aflăm, iar astăzi la biserică. În practica noastră creștină există mai multe discipline. Sper ca cuvântul disciplină să nu vi se pară un termen mai dur. Ați auzit de disciplina postului, nu? Ați auzit de disciplina meditației, de disciplina simplității. Însă există o disciplină pe care noi o practicăm destul de des și cu asta începem sabatul. Este disciplina rugăciunii. Rugăciunea este un subiect atât de vast, se poate vorbi pe această temă atât de mult, s-au scris atât de multe cărți, atât de multe tratate, atât de multe articole, s-au ținut mii de predici. Pamflete au zburat peste tot în lume scriind despre această disciplină frumoasă pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o nouă. Însă eu personal am ajuns la concluzia că există o latură sau o parte a acestei discipline care încă nu este explorată pe deplin. De aceea am intitulat mesajul, un tablou al oamenilor care au petrecut o noapte în rugăciune. Noi vorbim despre postura adecvată în rugăciune. Vorbim despre lungimea rugăciunii. Mai multe ingrediente care le conține rugăciunea. Le abordăm, le expandăm, însă aș vrea să vă spun sincer că niciodată n-am auzit pe nimeni să vorbească, nici măcar nu am citit o carte care să trateze problema aceasta sau acest subiect al oamenilor care și-au pus deoparte o dată în viață sau o dată pe an sau de mai multe ori în viață o noapte de rugăciune. Să stea o noapte întreagă cu Domnul. Ați auzit despre așa ceva? Eu am auzit despre oameni care au muncit o noapte întreagă. N-au închis un ochi o noapte întreagă. Și citim în Sfânta Scriptură că la un moment dat ucenicii lui Iisus, cei 12 au venit la el și au spus lui Iisus: Doamne, toată noaptea am pescuit și nu am prins nimic. Ucenicii au spus: toată noaptea. Vă dați seama ce înseamnă să pescuiești toată noaptea? De la revărsatul serii până la revărsatul zorilor. Să stai toată noaptea să pescuiești. Iată că și-au petrecut o noapte pescuind. Din nou, ucenicii lui Iisus Hristos, într-o altă ocazie, au venit la ei și i-au spus: Doamne, toată noaptea am tras la vârsle, vântul, valurile au suflat împotriva noastră și împotriva pânzelor corăbiei și am fost duși în toate părțile pe apă. Toată noaptea am tras la vârsle. Deci, iată că și ucenicii au avut nopți pe care le-au petrecut vâzlind, pescuind. Vreau să vă spun că am citit în Sfânta Scriptură despre această expresie, toată noaptea. Știți că la un moment dat Dumnezeu, după ce și-a scos poporul pe care l-a ales din Egipt, după sute de ani de robie, i-a scos afară, poporul a fost nemulțumit spunând: Doamne, ne aducem aminte de usturoi, de praș, de pești, de mâncarea cea bună pe care o mâncam noi în Egipt. Și ne-ar trebui puțină carne. Ne-am săturat cu atâta mană. Ne trebuie ceva puternic, ceva carne. Și Domnul le-a dat carne. Dacă vreți carne, vă dau carne. Și spune Sfânta Scriptură în Numeri, capitolul 11, cu versetul 32, că toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și au strâns prepelițele pe care Domnul li le-a dat. Toată noaptea au strâns. Dacă le-au trebuit carne, luați carne. Știm care au fost urmările, câți au murit și ce s-a întâmplat acolo. Vreau să vă spun că oamenii în general sunt dispuși să-și petreacă o noapte din viața lor pentru ceva, în interes material. Eu personal, în urmă cu câțiva ani, am muncit în schimbul 3 într-o vacanță și stăteam treaz de la ora 12 până dimineața la 8. În interes personal. Nu e ușor, dar am stat. Mi-aduc aminte când mi-am scris personal teza de licență. Am vrut să scriu ceva care să fie cercetare pură. Și multe nopți, în special spre final, când trebuia să o aranjez, mi le-am petrecut nedormind. Toată noaptea stăteam treaz în fața computerului, țaca, 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 scriam până dimineața, pentru că trebuia să predau teza de licență. Dacă veți sta de vorbă cu un student care este la master, el trebuie să scrie dizertația de master. Și va avea nevoie uneori, datorită proiectelor pe care le are, lucrărilor de cercetare pe care trebuie să le scrie, va avea nevoie să petreacă câteva nopți în cercetare și în redactare, în compunerea acelei dizertații. Dacă veți sta de vorbă cu un student doctorand, doctoranzii care chiar se preocupă de felia pe care și-au ales-o pentru studiu, vă vor spune că multe nopți și-au petrecut nedormind, cercetând, multe nopți. Și iată așa ajungi și la tineri, la tinerii secolului 21, care se pun seara în fața unei tastaturi, pe Facebook, pe Messenger, pe Twitter, pe tot felul de rețele de socializare și uneori adorm pe tastatură spre dimineață. Toată noaptea vorbesc acolo. Își pierd o noapte, personal nu am avut asemenea experiență, dar cunosc oameni care toată noaptea au stat în fața unui computer. Oamenii, din vari motive, pentru interes personal, își petrec nopțile nedormind. Cu această ocazie, însă, aș dori să explorăm o parte a acestui tablou. Un tablou care prezintă pe oameni care au stat de veghe nopți întregi, rugându-se. Ce s-a întâmplat? Prima întrebare cu care aș vrea să pornesc astăzi este: de ce au stat oamenii o noapte întreagă și s-au rugat? Care a fost acea problemă care i-a măcinat atât de mult? Ce a fost atât de dureros încât să îl țină problema respectivă pe un om sau pe un grup o noapte întreagă pe genunchi? Și care au fost efectele? Pentru că sunt și efecte. Dar astea o să le aflăm în ultima parte. Am cercetat în Sfânta Scriptură să văd despre oamenii care și-au petrecut nopțile în rugăciune. Și primul exemplu l-am găsit pe Iacov. Spune Geneza 32 cu 24 că Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până la revărsatul zorilor. Adică, eu înțeleg din acest text că Iacov s-a luptat cu îngerul până dimineața. Să știți că în teologie, natura acestei lupte este încă discutată și discutabilă. S-a luptat cu pumnii Iacov cu îngerul sau s-a luptat mai mult cu Dumnezeu în rugăciune? Vreau să vă citesc un pasaj care s-ar putea să ne lămurească puțin despre natura acestei lupte a lui Iacov împreună cu îngerul. În cartea Istoria Mântuirii, la pagina 97 am găsit scris în felul următor, că Iacov, în durerea lui, s-a rugat toată noaptea pentru eliberare din mâna lui Esau. La fel, și sfinții în timpul suferințelor lor mentale vor striga către Dumnezeu zi și noapte pentru eliberare din mâna celor răi care îi înconjoară. Este un tablou biblic, Iacov care se luptă și mesagerul Domnului face o paralelă cu acest tablou escatologic de la sfârșit, când Sfinții lui Dumnezeu vor striga către Creatorul lor: Doamne, eliberează-ne de puterea celor răi care îi vor urmări și îi vor persecuta. Deci Iacov s-a luptat toată noaptea cu îngerul, pentru că a doua zi urma să se întâlnească cu Esau. Vreau să te întreb astăzi, ai avut vreodată în viața ta un conflict cu un vecin? Poate cu un coleg sau o colegă de serviciu? Poate în familia ta? Ai avut vreodată vreun conflict și ai încercat să-l rezolvi? Cred că ai încercat să-l rezolvi. Însă vreau să te întreb, ți-ai luat o noapte de rugăciune așa cum și-a luat Iacov înainte de a se întâlni cu Esau, care era fratele lui, dar care era și dușmanul lui în același timp? Ți-ai luat o noapte de rugăciune în sensul acesta? Să stai, să asculți glasul Domnului, să convingă Domnul inima ta în ceea ce privește ce trebuie să faci, să-L convingă Domnul pe El cu care vei merge să te împaci. Uneori se apelează la un mediator, la un avocat și așa mai departe. Însă câți atunci când au un conflict verbal, de interese, financiar, material, stau o noapte în rugăciune înaintea Domnului? Iată că de la Iacov avem ceva de învățat. Ai un conflict? Stai o noapte cu Dumnezeu în rugăciune și El te va învăța cum să rezolvi sau îți va rezolva conflictul respectiv. Al doilea exemplu al unui om care a stat o noapte întreagă în rugăciune este exemplul lui Samuel, văzătorul, nabii, prorocul lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 10 la 11, stă scris așa: Domnul a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău. Vedeți, Dumnezeu se pocăiește. Să știți că și Dumnezeu se pocăiește, dar nu așa cum se pocăiesc oamenii. Dumnezeu spune: îmi pare rău. Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Și Biblia spune că Samuel s-a mâhnit și toată noaptea, observați expresia, toată noaptea a strigat către Domnul. De ce a strigat Samuel către Domnul? Pentru primul împărat pe care poporul l-a cerut. Pentru că s-a bătut de la căile Domnului. Domnul i-a spus lui Saul: Saul, du-te cu sabia, du-te cu armata, cu oștirea și taie. Nimicește tot ce a lui Agag. Și ce a făcut Saul? S-a dus, a luat oile cele grase, le-a păstrat, l-a lăsat pe Agag în viață și a nimicit ceea ce a vrut el. Dragii mei frați, Saul a mărturisit înaintea lui Samuel că i-a fost frică mai mult de oameni decât de cuvântul Domnului și de aceea a procedat în felul acesta. Nu l-a ucis pe Agag, iar oile cele grase le-a lăsat deoparte. Erau here, erau date distrugerii. Și totuși, Saul a nesocotit cuvântul Domnului. Vedeți? Atitudinea lui Samuel? Samuel se roagă pentru prietenul lui. Profetul se roagă pentru împărat. Îl doare. Cât de mare a trebuit să fie durerea lui Samuel să stea o noapte întreagă să se roage pentru Saul, nu? Cât de mare a fost această durere? Cât de mult s-a identificat Samuel cu Saul, nu? A stat o noapte și a plâns și a strigat. A strigat către Domnul, nu? Poate că ai un prieten, poate că ai un coleg, poate că ai pe cineva drag care nesocotește pe Domnul, poate că nu ascultă cuvântul lui. Ți-ai propus vreodată în viața ta să stai să te rogi pentru prietenul, colegul tău, așa cum a făcut Samuel cu acea ocazie pentru Saul? Vedeți? Biblia spune că nu pentru el s-a rugat, ci pentru altul, pentru celălalt. Ce exemplu minunat a unui om, a unui profet care stă o noapte întreagă și se roagă pentru acest împărat, acum încrezut și neascultător. Dragii mei frați, al treilea tablou este cel mai frumos tablou. Este tabloul Mântuitorului. Este tabloul lui Iisus din Nazaret. Iisus a petrecut o noapte întreagă în rugăciune înainte de a-și alege ucenicii. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru doctorul Luca. Pentru că din toți evangheliștii, Matei, Marcu, Ioan, doar Luca surprinde acest aspect. Doar Luca spune despre Iisus că înainte de a-și alege cei 12 ucenici, a petrecut o noapte în rugăciune. Și spune Luca în 6, de la 12 la 13, că în zilele acelea, Iisus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit Apostolos, trimiși apostoli. De asemenea, Luca spune că Iisus, înainte de a face această alegere, a stat toată noaptea înaintea lui Dumnezeu. Un comentator, un teolog creștin, spune că atunci când Iisus a luat această decizie, ca din zeci de oameni să-i aleagă pe cei 12, a făcut una dintre cele, sau a luat una dintre cele mai mari decizii care s-au luat vreodată în istoria creștinismului. De ce? Pentru că cei 12 ucenici au devenit cei 12 piloni pe care s-a construit Biserica creștină. Ele au fost cele 12 pietre de temelie, de fundament. Iisus a avut de luat o decizie colosală, cu impact universal, cosmic, când i-a ales pe cei 12. Și atunci Iisus a zis, cum aș putea să-i aleg eu decât într-o perfectă colaborare prin Spiritul Sfânt cu Tatăl din Cer? Iisus nu s-a bazat pe cunoștințele Lui, nu a apelat la rabini, nu a apelat la învățătorii vremii acelea, ci Iisus și-a îndreptat gândurile sus spre Tatăl și spune Biblia că toată noaptea a stat de vorbă cu Tatăl în rugăciune. Dragul meu tânăr, vrei să te căsătorești? E o decizie care va afecta toată viața ta. Este o decizie care va rămâne și în veșnicie. Îți propun înaintea Domnului. Hotărăște-te ca înainte a decide dacă este El sau nu, dacă este ea sau nu, să stai o noapte cu Dumnezeu. Să-ți arate dacă El este Cel pe care tu trebuie să-L alegi. Și Dumnezeu îți va vorbi, pentru că Dumnezeu vorbește și eu astăzi încă. Dragul meu prieten care poate ești la liceu, poate vrei să urmezi o facultate, te provoc înaintea lui Dumnezeu să te gândești la profesia pe care vrei să o urmezi și să o ai. Roagă-te lui Dumnezeu să vezi în planul Său de mântuire unde este locul tău, unde îl vei putea sluji pe El cel mai bine și cu maximă eficiență. Roagă-te când iei această decizie. Dacă vrei să te atașezi unei biserici, călătorești în lumea de astăzi, spune Fernando Canale, sunt aproximativ 30.000 de religii. Secte, confesiuni, sunt foarte fragmentate religiile lumii. Și poate că călătorești prin religiile lumii și ești interesat de o anumită biserică care vrei să știi că este a lui Hristos, că este rămășița, că este biserica lui Hristos. Roagă-te când e această decizie spirituală să-ți descopere Hristos, adevărul Său și care este biserica Lui curată și adevărată. Cele mai mari trei decizii pe care un om le poate lua, cu cine să mă căsătoresc, ce profesie să urmez și față de care biserică să mă atașez, roagă-te! Stai o noapte în rugăciune înaintea Domnului, înainte de a lua această decizie. Pentru că așa ne-a învățat Mântuitorul când a luat acea decizie de a alege pe cei 12. Pentru că noi suntem incapabili să facem alegeri după voia lui Dumnezeu. Dragii mei frați și prieteni, 4. Este vorba tot despre Iisus. Mai zăbovim puțin aici. Am citit în Mărturiile Bisericii, în capitolul 4, în volumul 2, undeva pe la pagina 508, că Domnul Iisus Hristos și-a făcut un obicei de a rămâne toată noaptea în rugă, de a vorbi toată noaptea cu Tatăl. Vreau să vă citesc, spune mesagerul Domnului că Maestatea Cerului, îmi place foarte mult această expresie folosită în dreptul Domnului Iisus, Maestatea Cerului, în timp ce era angajat în lucrarea sa pământească, s-a rugat mult Tatălui Său. Adeseori era plecat toată noaptea în rugăciune. Toată noaptea. În timp ce ucenicii săi dormeau, învățătorul lor se ruga. Roa și bura nopții cădeau peste fruntea lui plecat în rugăciune. Exemplul său este lăsat pentru urmașii lui, adică pentru mine și pentru dumneavoastră. Ce exemplu frumos! Așa cum eu am obiceiul de a mă spăla pe dinți în fiecare dimineață sau seara înainte de a merge la culcare, așa avea Iisus un obicei. Nu pot să nu mai fac lucrul acesta. Așa și Iisus și-a făcut un obicei de a petrece nopți întregi în rugăciune cu Tatăl. Așa cum eu am obiceiul de a lua micul dejun sau marele dejun. La ora 9, la ora 8, la ora 7, depinde de circumstanțele pe care ni le creează serviciile noastre. E un obicei bun. Iisus avea acest obicei de a rămâne toată noaptea plecat. Și observați, spune că era un obicei, înseamnă că se repeta. Al cincilea exemplu este tot al Domnului Iisus. Iisus, înainte de a purta povara păcatelor întregii lumi asupra sa, în grădina Ghețimani, care înseamnă presă de zdrobit măsline, Ghețimani, acolo a fost zdrobit Fiul lui Dumnezeu. Înainte de a lua povara păcatelor lumii și ale mele personale, a stat toată noaptea în rugăciune cu Tatăl. Tată, îndepărtează paharul acesta dacă poți. În momente de tensiune, Iisus a petrecut toată noaptea în rugăciune cu Dumnezeu. 7. Aș dori să vă spun că pe continentul american, prin secolul al XVIII-lea, adică pornind de prin anii 1720-1750 spre 1800, au avut loc mari mișcări religioase. Poate ați auzit de Charles Finney, poate ați auzit de John Wesley, Charles Wesley, compozitorul. Poate că ați auzit despre Whitefield, oamenii lui Dumnezeu care au produs mari redeșteptări religioase din somnul acela spiritual. În perioada aceea, spre final, această perioadă de redeșteptări spirituale a culminat cu o puternică așteptare a venirii Domnului Iisus Hristos. Oamenii credeau că Iisus va veni în curând și din bisericile metodiste, din bisericile presbiteriene, din bisericile baptiste, din biserica Legătura Creștină, Christian Connection, s-au adunat oameni cu toții sub aceleași denumire, adventiști, așteptători ai revenirii în curând a Domnului Iisus. Acolo erau și mileriții. De fapt, toți împărtășeau punctul de vedere al lui William Miller. Că Iisus va veni în curând! Și aș vrea să vă citesc cam cum se desfășura în perioada aceea viața lor. Am găsit scris într-o carte următoarele cuvinte. Peste tot erau suflete care stăruiau în căutarea lui Dumnezeu. Mulți se luptau toată noaptea în rugăciune pentru a fi asigurați că păcatele lor au fost iertate sau pentru convertirea rudelor sau a prietenilor lor. Toate clasele de oameni, bogați și săraci, mari și mici, erau nerăbdători să audă doctrina celei de-a doua veniri. Spiritul lui Dumnezeu a dat putere adevărului său. Prezența sfinților îngeri era simțită în aceste adunări și mulți se atașau zilnic acestor credincioși. Mulțimi imense de oameni ascultau în tăcere cuvintele solemne. Cerul și pământul păreau că s-au apropiat unul de altul. Oamenii se întorceau acasă cu cântări de laudă pe buzele lor, iar sunetele de bucurie răsunau tare, unde? În aerul liniștit al nopții. Nici unul din cei care au participat la aceste întâlniri nu vor putea uita vreodată acele scene de interes profund. Ați observat că ei au continuat și au făcut lucrul acesta, s-au rugat toată noaptea ca păcatele să fie iertate, ca viețile lor să fie curățite pentru că îl întâlneau pe cel care urma să vină în haină albă, pe Iisus. Și toată noaptea și-o petreceau în rugăciune înainte de 1844. Se întorceau de la întâlnirile acelea memorabile. Se întorceau în timpul nopții și aerul liniștit răsuna de cântece de veselie și de bucurie. Domnul vine în curând, Maranata, Iisus va sosi, ne va lua acasă. Asta era nădejdea lor și își petreceau nopțile în rugăciune, în plânse, așteptând și studiind hărțile profetice ale lui William Miller și asociațiilor lui. Dragii mei frați, un alt exemplu este că în această perioadă, înainte de 1844, o perioadă de vârf, existau pastori, existau slujitori, existau predicatori evlavioși ai Cuvântului lui Dumnezeu, care aveau acest obicei de a-și petrece nopțile în rugăciune. Vreau să citesc. În revista oficială a Bisericii Adventiste de la acea vreme, pe la 1840 și ceva, Review and Herald, revizuiește și transmite, mai departe, proclamă titlul revistei, am găsit un citat care spune în felul următor: noi nu putem face bine celor din jurul nostru de vreme ce viețile noastre sunt secate de viață spirituală. Ministers, în original, pastorii, slujitorii, predicatorii noștri, spune mesagerul Domnului, nu se luptă toată noaptea în rugăciune așa cum făceau mulți alți ministers, pastori, slujitori, cum făceau alți pastori evlavioși înaintea noastră. Este un semnal de alarmă pentru mine, este un semnal de alarmă pentru toți slujbașii bisericii adventiste. Pastorii, slujitorii, dinainte de 1844, își petreceau nopțile în rugăciune. Nu e așa că ar trebui să copiem acest exemplu? Cu atât mai mult pentru că este exemplul Mântuitorului. Al optulea exemplu. După 1844 există diferite păreri. Unii spun că ar fi fost 100.000 de oameni care l-au așteptat pe Hristos să vină atunci. Alții împing această cifră și au ajuns la concluzia că au așteptat până la 300.000 de oameni pe Hristos să vină atunci. Din aceste sute de mii de oameni au rămas foarte puțini. Unii și-au pierdut nădejdea, speranța, însă cei care au rămas cu speranța vie în sufletul lor că Hristos vine în curând, știți ce au făcut? S-au adunat într-un hambar la început, apoi în casele lor umile și s-au rugat. Și într-o carte, în original apare sub titlu Scrieri timpurii, mai târziu i s-a dat titlu Experiențe, experiențele primilor pionieri adventiști și viziuni. În această carte, Experiențe și viziuni, am găsit scris că adventiștii, după 1844, au rămas plecați asupra Bibliei, au rămas plecați asupra studiului acestui cuvânt, nopți întregi, dimineața, revărsatul zorilor, îi prindeau rugându-se și studiind cuvintele. De ce n-a venit Domnul? Unde am greșit la calculele pe care le-am făcut? Ce trebuie revizuit în doctrina noastră, în declarațiile noastre de credință nord-americane la vremea aceea? Dimineața îi prindea studiind și rugându-se. Nu e așa că este impresionant acest lucru? Dragii mei frați, vreau să vă spun că așa s-a născut biserica noastră. Biserica Adventistă s-a născut în urma profeției și în urma studiului. Pentru că este o biserică care studiază. Este un popor al cărții. Și și-au petrecut multe nopți pionierii Bisericii Adventiste studiind și rugându-se. Nu e așa că este impresionant să știm cum s-au pus bazele și ce avem și noi astăzi de făcut? Exemplul 9. Exemplul al 9-lea este un exemplu puțin trist, dar din care avem de învățat. Vreau să vă spun că am citit memoriile, o parte din ele, ale lui William Miller. Și William Miller îl asculta pe unchiul lui predicând în biserică. Și vorbea despre un Dumnezeu anchetator, despre un Dumnezeu polițist, un Dumnezeu care judecă, un Dumnezeu care te urmărește peste tot pe unde mergi și știe tot ce faci. Și el desena. Nu îl prea interesau predicile, însă aceasta era atmosfera la vremea aceea. Oamenilor li se prezenta un Dumnezeu dur. Tot în perioada aia, cu câțiva ani mai în trecut, a existat un predicator. El a fost considerat ca fiind unul dintre cei mai mari filozofi ai Statelor Unite, pe nume Jonathan Edwards. Și omul acesta a scris o carte, dar în mod special a ținut o predică cu titlu Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu înfuriat. Și a spălat pe oameni la creier că talpa iadului va mânca, acolo vor ajunge timp de 3 zile. Și după 3 zile i-a chemat la Hristos. Însă Dumnezeul pe care Jonathan Edwards îl prezenta în această predică, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios, furios, îi speria pe oameni. Și mesagerul Domnului, Ellen White, împreună cu fratele ei, Robert Harmon, mergeau la asemenea întâlniri pe care le țineau pastori în vremea aceea și Dumnezeu era ilustrat ca un Dumnezeu care pedepsește. Și venea acasă, în primul volum de mărturii găsim scris plângând. Și vreau să vă spun ce notează ea. În acest context, spune că suferințele minții mele erau intense. Uneori, o noapte întreagă, nu drăzneam să închid un ochi, dar așteptam până ce sora mea, geamănă, adormea. Apoi, în tăcere, părăseam patul, îngenuncheam pe podea și mă rugam în tăcere, într-o agonie tăcută care nu poate fi descrisă. Ororile unui iad care arde veșnic erau tot timpul înaintea ochilor mei. Despre ceea ce tocmai am spus. Cu câtă invidie îi priveam pe cei care erau împăcați cu Dumnezeu, cât de prețioasă era speranța creștină în sufletul meu agonizat. Adeseori am rămas plecat în rugăciune aproape toată noaptea, gemând și tremurând din cauza unei dureri inexprimabile și din cauza lipsei de speranță care întrecea orice descriere. Atunci când Ellen White nu l-a înțeles pe Dumnezeu pe deplin datorită influenței predicilor, pastorilor din vremea aceea care aveau o imagine trunchiată despre Dumnezeu, știți ce a făcut ea? Este scris. Toată noaptea după ce adormea, sora ei, geamănă Elisabeta, stătea pe genunchi până dimineața la podea și se ruga. Poate că uneori nu l-a înțeles pe Dumnezeu. Poate uneori nu l-ai înțeles pe Duhul Sfânt, cine este, cum este. Poate uneori n-ai înțeles dubla natura lui Iisus. Ți-ai luat o noapte să stai în rugăciune cu Dumnezeul tău și să-L rogi, Doamne, luminează-mă să te înțeleg. Poate n-ai înțeles doctrina sanctuarului. Poate n-ai înțeles doctrina revenirii, parusiei creștine. Ți-ai luat o noapte să stai cu Dumnezeu să te lumineze? Uitați, dragii mei frați, exemplul Ellenei White, când n-a înțeles ceva, nu s-a răsculat, nu a scris cărți împotriva știu eu cui, nu a fost un spirit rebel, ci în umilință s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu nu înțeleg acum, dar vreau ca Tu să mă luminezi, ca să înțeleg cum ești Tu, ești un Dumnezeu polițist, ești un anchetator, ești un judecător dur și Dumnezeu a luminat-o. Dragii mei frați, cei care ne ascultă prin internet, prin televiziune, cei care ne ascultă astăzi aici, dacă nu l-ai înțeles pe Dumnezeu, stai o noapte cu El în rugăciune și eu sunt sigur că Dumnezeu va pune un sâmbure de lumină în mintea ta, în sufletul tău. Al 10-lea exemplu este exemplul acestui pionier, cofondator împreună cu soțul ei, James, și Joseph Bates, cofondator al Bisericii Adventiste. Vreau să vă spun că această femeie a avut 4 copii. Pe primul l-a chemat Henry, apoi a urmat Edson, William și John Herbert. A avut 4 băieți, Ellen White, dintre care 2 au decedat. Vreau să vă spun astăzi ce a simțit ea pentru copiii ei și ce a făcut Ellen White pentru copiii ei atunci când ei au fost ispitiți. Uitați ce spune. Simțeam că dacă Dumnezeu îmi va da copii, viața mea nu va fi în zadar. Există o mare responsabilitate asupra capului familiei. Când mi-am văzut copiii trecând prin ispite, mi-am petrecut toată noaptea în rugăciune cu ei. Sunt o mamă a unor băieți și inima mea este îndreptată spre aceia care au responsabilitatea unei familii. Ce exemplu! Vreau să vă spun că eu când am citit acest exemplu, eu m-am cutremurat, mi s-a făcut pielea ca pe găină. Eu m-am cutremurat pentru că o mamă își vede copilul ispitit, atrasă spre lumea seculară și știți ce face? Își ia copiii și le spune, pentru că voi sunteți ispitiți, dragii mei, vreau să stau împreună cu voi o noapte întreagă în rugăciune. E fantastic! Nu e așa că e divin? Nu e așa că este cutremurător acest exemplu? Să stea o mamă cu copiii ei, să se roage o noapte întreagă, ca ei să biruie ispitele, poate senzuale, nu știu exact care au fost natura lor. Dragul meu tată și mamă, vreau să-ți spun că dacă vezi pe copiii tăi încercați, ispitiți, dacă vezi semne ale ispitirii și a încercărilor, cheamă-i deoparte și stai o noapte întreagă cu ei în rugăciune și îți garantez că Duhul Sfânt va lucra. Penultimul exemplu. Mi-a plăcut mult, citind istoria Bisericii Adventiste, sunt pasionat de această latură, de această felie a istoriei Bisericii Creștine Universale. Am descoperit că adventiștii, și nu numai, creștinii, pionierii bisericii noastre, în momente de criză spirituală, în momentele în care l-au simțit pe Dumnezeu departe și au vrut ca Dumnezeu să se apropie de ei, când au vrut ca Dumnezeu să facă o minune în viața lor, poate o vindecare, un miracol, și au propus să stea o noapte întreagă în rugăciune. Vreau să vă citesc un caz. Ei s-au adunat în jurul patului lui în timp ce suferea o mare agonie. El însuși s-a rugat ca Domnul să aibă milă de el și să ierte păcatele. Și totuși nu a obținut nicio eliberare. Frații au continuat să se roage cât? Toată noaptea. Ca el să fie recuperat pentru a se putea pocăi de păcatele sale și a păstra poruncile lui Dumnezeu. Medicul a fost surprins și imediat a urcat scările spre camera sa și în timp ce îi examina pulsul a spus: tinere, ești mai bine, criza a trecut, dar nu dibăcia mea, nu dexteritatea mea te-a salvat, ci o putere mai mare. Fantastic! Creștinii s-au adunat și s-au rugat o noapte întreagă. Și apoi vine acest medic despre care nu știm dacă era creaționist sau evoluționist. Bănuiesc că era creaționist din moment ce a recunoscut o putere mai mare și a spus: nu, nu dexteritatea mea, nu ce am învățat eu în facultate te-a vindecat, ci o putere de sus. De ce a venit acea putere? Pentru că adventiștii, cei care au simțit împreună cu el, au stat o noapte în rugăciune. Ultimul exemplu este ultima generație. În scrierile Bisericii Adventiste, în scrierile Mesagerului Domnului, se găsește de foarte multe ori această expresie: the final generation. Generația finală. Cum va arăta acea generație finală? Există o carte, tocmai în 2010, scoasă de Paul Evans, conceptul de generație finală, în scrierile lui Andreessen și a Ellenei White. Și vreau să citesc un citat în această scriere. Spune: ochiul profetic care vede în viitor, îi vede pe copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să fim noi aceia, Iisus să vină în curând. Ea spune că adeseori va fi auzit glasul rugăciunii fierbinți de mijlocire. Peste tot vor fi suflete profund îndurerate rugându-se lui Dumnezeu. Mulți se vor lupta, cât? Toată noaptea în rugăciune pentru a fi asigurați că propriile lor păcate au fost iertate sau pentru convertirea rudelor sau a vecinilor lor. Imaginați-vă această generație finală din care îmi doresc să fac parte. Și este credința mea, este mărturisirea mea de credință. Imaginați-vă această generație finală, stând pe genunchi nopți întregi înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute, soră, Dumnezeu să te ajute, frate drag, ca tu să fii acel om care să-ți petreci nopți întregi pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Am epuizat aproape toate exemplele pe care motoarele de căutare pe care eu le-am folosit mi le-au dat. E posibil să fie și alte exemple, dar 12 exemple ne sunt suficiente să ne convingă pe noi astăzi că avem nevoie de o noapte de rugăciune. Dacă ești tânăr sau dacă ești în vârstă, eu știu că în general fiecare bărbat, fiecare femeie se confruntă cu un păcat. Poate este păcatul ochiului. Poate ochii tăi, când survolezi paginile de internet, privesc pagini cu conținut nu după voia Creatorului. Poate că gura ta vorbește cuvinte nu din partea Creatorului. Poate că mâinile tale ating lucruri pe care Dumnezeu nu ți le-a dat. Poate că te manifesti într-un fel care nu este după voia lui Dumnezeu. Poate că picioarele tale au călcat pragul caselor pe care Dumnezeu nu le-a hotărât și nu le-a dorit. Dragul meu frate, dacă ai un păcat al ochilor, al minții, al mâinilor, al trupului, al picioarelor, eu știu că fiecare are un păcat pe care îl îndrăgește. Îi place atât de mult. Ține la el mai mult decât orice pe lume. Și nu l-a lepădat încă de tot. A lepădat multe. Am scăpat de fumat, am scăpat de băut, am scăpat de bârfit, dar mai am un păcat. Și te-ai luptat atât de mult cu acest păcat. Te rog înaintea Domnului, ia-ți o noapte în care să stai cu El și toată noaptea să ceri putere de la Dumnezeu să biruie El în tine acel păcat. Singur nu vei reuși. Biruință proprie nu există. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Dacă nu ai biruit, dacă nu ai zdrobit Nicao, dacă nu ai biruit pe cel rău și păcatul respectiv, te provoc și vă provoc înaintea Domnului. Luați-vă o noapte și vă asigur că în acea noapte Dumnezeu vă va da putere să biruiți odată pentru totdeauna acel păcat. Concluzie finală. Aceasta este convingerea mea. John Maxwell, un profesor în leadership, spunea că o singură persoană care are o convingere constituie majoritatea. Dacă ai o convingere și te duci cu ea la capăt, ca Luther, ca Zwingli, ca alți reformatori, oricare ar fi ei, dacă ai o convingere, constitui majoritatea și ceilalți te vor urma. Dacă ai această convingere, nu lipsește și pe ceilalți să ți se alăture într-o noapte de rugăciune și Dumnezeu va face mari lucruri în acea noapte. Când s-au rugat oamenii o noapte întreagă, s-au rugat în cele mai tensionate momente din viața lor. O noapte rugăciune și-au petrecut-o oamenii în momentele de cumpănă. Nu au știut ce să facă încotro să se îndrepte. O noapte rugăciune și-au petrecut-o adventiștii și creștinii în momente de alegere, în momente de decizii. O noapte rugăciune și-au petrecut-o creștinii în momentul în care vroiau să afle adevărul curat al lui Dumnezeu, să distingă între falsitate și adevăr, între eroare și minciună. În momentul în care au vrut să afle adevărul curat al lui Hristos. O noapte întreagă au stat în rugăciune cei care au trecut prin durere. O noapte întreagă a stat o mamă care vrea să-și vadă copiii siguri în brațele lui Hristos, nu pe drumurile păcătoase ale lumii. O noapte în rugăciune. Ce frumos ar fi! Am avut două experiențe de genul acesta până acum. Eu m-aș bucura să le fi avut în fiecare an. Dar ce frumos ar fi ca să reactualizăm acest subiect peste un an, peste doi și peste trei și să văd mâini ridicându-se spunând am avut o noapte de rugăciune. În ultimii mei 10 ani, în fiecare an am avut o noapte de rugăciune. Uite ce a făcut Domnul pentru mine în acea noapte. Uite la ce rugăciuni mi-a adus Domnul răspunsuri. Nu-i așa că e minunat? Și este un sfat plin de încurajare să petrecem o noapte în rugăciune cu Domnul. Dacă unii își petrec pe Facebook alții scriind o dizertație amărâtă, alții trăgând la vâzle toată noaptea, alții făcând pază, alții lucrând în schimbul trei, pentru un ban, nu? Nu e așa că se merită ca să stai tu o noapte cu Dumnezeu în rugăciune? Să te umple El cu Duhul Său și să nu mai trăiești tu, să te pierzi din vedere, ci Hristos să trăiască în tine. Dumnezeu să ne ajute astăzi pe toți să urmăm acest exemplu și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ai rugăciunii. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vișeul de Jos. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Silviu Miron.